Kā norāda pasākuma organizātori šīs dienas protesta akcijas Maskavā, Voroņežā un Habarovskā saistīts ar likumprojektu par interneta suverenitāti Krievijā. Šis likums ļaušot Krievijas varas iestādēm kontrolēt Krievijas interneta savienojumus ar ārējo pasauli, kā arī radīšot iespējas, lai Krievijas interneta segments varētu būt spējīgs darboties izolācijā no pārējās pasaules. Protesta akcijas ir pieteikusi Krievijā nereģistrētā libertāriešu partija, kas savulaik rīkoja līdzīgas akcijas pret sociālā tīkla Telegram bloķēšanu. Savus atbalstītājus ielās aicinājis iziet arī viens no opozīcijas līderiem Aleksejs Navaļnijs, kurš uzskata, ka varas iestādes vēloties aprīt internetu un visus neatkarīgos masu saziņas līdzekļus. Savukārt vietņu Vkontakte un Telegram izveidotājs Pāvels Durovs saviem lietotājiem nosūtījis ziņu un uzsvēris, ka jaunā likumprojekta mērķis ir Krievijā ieviest totālu cenzūru, tostarp nākotnē bloķējot arī ārvalstu sociālos tīklus un saziņas vietnes.